Viza.
Dobar dan u Vizi, tjednom izboru najzanimljivijih događaja iz svijeta koje je pripremila redakcija vanjske politike Hrvatskog radija. U današnjoj emisiji analiziramo stanje u Bosni i Hercegovini nakon propalog pokušaja izbora novog visokog predstavnika te hrvatsku rampu za približavanje Crne Gore Europskoj uniji. O ulozi ruskog oligarha Romana Abramovića u ukrajinsko-ruskim pregovorima razgovarali smo s ukrajinskim analitičarem Maksimom Kamenjeckim. Kineski predsjednik posjetom Sjevernoj Koreji ograničava utjecaj Moskve na Pjongjang, ali i šalje poruku Zapadu o snazi nuklearnog dalekoistočnog savezništva. Bili smo u Seulu gdje su nas upoznali s mogućnostima vojne industrije i jačanja suradnje s Europskom unijom. Srušen francusko-njemački san o zajedničkom borbenom zrakoplovu, isplivale slabosti zajedničke europske obrambene politike. Ostanite s nama sljedećih 50 minuta kojima će vas provesti tonski snimatelj Srđan Nogić i ovotjedni urednik Goran Ivanović.
Viza.
Kroničnu političku nestabilnost Bosne i Hercegovine ističe i neuspjeh Vijeća za provedbu mira, PIK-a, da izabere novog visokog predstavnika u prvom pokušaju nakon što je ostavku dao Christian Schmidt. Neizbor je razotkrio i duboki diplomatski raskol između SAD-a i vodećih europskih država. Nije riječ samo o neslaganju o kandidatu za Schmidtova nasljednika, nego i o strateškom smjeru zemlje, kaže naš dopisnik iz Sarajeva Branislav Vrbić.
Europska unija i Ujedinjeno kraljevstvo investiraju na tome da budući visoki predstavnik zadrži mogućnost intervencije u svim kriznim situacijama, uključujući tu smjene izabranih lokalnih dužnosnika i nametanja, odnosno donošenja zakona. To bi značilo da se nastavi s primjenom širokih bunskih ovlasti koje ima visoki predstavnik. S druge strane, Sjedinjene Američke Države su protiv intervencionizma i visokog predstavnika vide kao posrednika između lokalnih političara. Sjedinjene Države su najavili da bi sljedeći visoki predstavnik mogao biti posljednji u BiH. Dakle, to je ona osnovna crta koja razlikuje dva prijedloga i dva zauzimanja za buduće ured visokog predstavnika u BiH.
Uz američkog favorita Antonija Canardija Landija i europskog Renea Trokata kao mogući kandidat spominjao se i bivši slovenski predsjednik države i vlade Borut Pahor te aktualni predsjednik izaslanstva Europske unije u BiH Emmanuel Joffre.
U pravu ste, zapravo dva imena su se na zadnjem zasjedanju PIK-a, dakle Vijeća za provedbu upravnog odbora, Vijeća za provedbu mira, izdvojila Canardi Landi i Trokas. Dakle, Canardi Landi je bio američki prijedlog i za njega su snažno stajali, dok je René Trokas bio francuski prijedlog, odnosno njemačke i Velike Britanije. Ta su se dva imena izdvojila na zadnjem zasjedanju PIK-a. Sa ostala imena, puno ih je spominjano, neka nisu ni nabrojana ovdje sad u ovom našem razgovoru, spominjalo se prije samog sastanka, ali bez nekog jačeg političkog uporišta. Osobno mislim da će Sjedinjene Države nastaviti inzistirati na izboru visokog predstavnika koji će odgovarati nekim njihovim projekcijama i željama. A je li pri tome moguć dogovor, konsenzus s Europskom unijom i neko treće ime, saznaćemo do kraja lipnja. Inače, nagađa se da je glavni razlog zašto je Schmidt, koji stvarno nije bio, to se kasnije i pokazalo i priznao i sam, spreman i bio iznenađen zapravo kada je na neki način bio i prinuđen. Sam je rekao u jednom intervju za jedne regionalne njemačke novine da je pritisak Sjedinjenih Američkih Država bio izričito jak i iznevjerojatno snažan. Dakle, do kraja lipnja ćemo vidjeti tko će biti to ja i vjerujem da će ipak to biti kandidat kojeg je protežira i Sjedinjene Američke Države. Jer znate o igri, i to sam pošao reći, svakako i jedan veliki ekonomski projekt, dakle južna plinska interkonekcija, vrijednost je oko 1 do 1,5 milijardu dolara i Sjedinjene Američke Države sigurno žele da tu nastanu dodatne komplikacije, a očito sa Schmidtom nisu uspjeli to pitanje riješiti.
Ured visokog predstavnika Međunarodne zajednice u BiH uspostavljen je Dejtonskim sporazumom s mandatom nadziranja, poštovanja i provedbe tog sporazuma kojim je završio rat 1995. godine. Od tada gotovo da ni o čemu ne postoji jedinstveno stajalište političara. Uvijek se govori o pogledima iz Banja Luke, Mostara i Sarajeva, nastavlja naš dopisnik.
Država je u velikoj krizi i nije se puno stvari promijenilo u zadnjih 20 godina na bolje. Bošnjačka politika se zalaže za jaku ulogu visokog predstavnika. Njihovi vodiči političari su čak ne baš odveć prikriveno proslavili što nije prošao američki prijedlog na zadnjem zasjedanju PIK-a. Hrvatska i srpska strana su za postupno ili brzo ukidanje ureda visokog predstavnika. 31 godinu nakon mirnog sporazuma visoki predstavnik je još tu s ovlastima jednog monarha, a zemlja je u dubokoj krizi. Zapravo to sve govori o zadnja tri desetljećima, pa na kraju dosezima međunarodnog intervencionizma u BiH. Zapravo o BiH se od Berlinskog kongresa iz 1878. pa do Daytona zapravo nikada nije odlučivalo u njoj samoj.
BiH će o sebi odlučivati na jesenskim parlamentarnim izborima, zbog kojih je vrlo važan izbor novog visokog predstavnika za sve sudionike političkog procesa, bez obzira na to bude li prevladao američki ili europski model, ili pak bude prihvaćeno kompromisno rješenje velikih sila, pri čemu kolega Vrbić očekuje da će Washington progurati svojega kandidata. Što se tiče službenog Zagreba, premijer Andrej Plenković je prošli tjedan u Tivtu novinarima koji su pratili sastanak na vrhu Europska unija Zapadni Balkan rekao da očekuje kako će do kraja lipnja, kada je Schmidt najavio odlazak, biti imenovan njegov nasljednik, mada ostaje otvoreno pitanje koliko će se još održati ured visokog predstavnika. Plenković je na neki način bliži američkom modelu kada kaže da je ključno da novi visoki predstavnik ne koristi bonske ovlasti na pretjeran način. Smatra da bi to dovelo do neravnoteže s onim što je izvorno dogovoreno Daytonskim sporazumom, a što je već problem 20 godina, te je oslabilo položaj Hrvata u BiH zbog političkog preglasavanja i kršenja načela konstitutivnosti i ravnopravnosti triju naroda. Viza. Crna Gora će do 2028. godine postati 28. članica Europske unije, što je dostižan i ostvariv cilj. To su dosad najjasnije poruke koje su se sa sastanka čelnika Europske unije Zapadnog Balkana održanog prošlog tjedna u Tivtu poručili predsjednici Europskog vijeća i komisije Antonio Costa i Ursula von der Leyen. No Zagreb je postavio 8 uvjeta Podgorici za zatvaranje triju pregovaračkih poglavlja. Koliko je članstvo Crne Gore do 2028. godine sigurno, upitao sam u Tivtu novinara podgoričkih novina Vijesti Sinišu Lukovića, koji prati crnogorsko približavanje Uniji te odnose s Hrvatskom.
Ja lično mislim da su više nego realne, ali ne zbog konkretnih dostignuća Crne Gore, koliko zbog povoljnih geopolitičkih okolnosti i potrebe Europske unije da primanjem Crne Gore, koja je mala i ne može napraviti po znacima navoda neki veći problem Europskoj uniji, dokaže da je taj proces proširenja još uvijek politički živ i faktički na taj način Europska unija pošalje geopolitičku poruku na širem nivou, jer vidite i sami koja se preslagivanja dešavaju u svijetu, i mislim da je zbog toga mnogo veća šansa Crne Gore da završi taj proces i da uđe u Europsku uniju do 2028. Dakle, ne zbog njenih konkretnih dostignuća, nego zbog, po znacima navoda, internih potreba same Europske unije.
Što su po vašem mišljenju još neki koraci koje Crna Gora mora poduzeti da bi ispunila taj plan? Onih tehničkih?
Ovih tehničkih stvari, znači zatvaranja poglavlja, to svakako mora odraditi. Ono što će po meni možda biti najproblematičnije je to poglavlje 31, a ako ste pratili ovo što se dešavalo na ovom samitu, prezentovan je taj francusko-njemački non-paper. Ako ste ga analizirali, otprilike nekih 50% koraka u tom non-paperu zavisi od poglavlja 31. A upravo je to poglavlje 31, po znacima navoda, do sada najproblematičnije vezano za stav Hrvatske spram Crne Gore, jer Hrvatska inzistira na rješavanju nekih, kako Hrvatska to doživljava, otvorenih pitanja u odnosima dviju država. Neka su po meni, ovom sad vam ja iznosim moj lični stav, potpuno opravdana, znači postoji pitanje razgraničenja na moru, znači po meni nema spora o granici na kopnu. Prevlaka je hrvatska teritorija, oko toga nema rasprave, iz toga zaista ne znam što je trebalo našem predsjedniku Milatoviću da da onakvu izjavu kako je dao prije nekoliko dana, da se može razgovarati i o tome da Prevlaka, sam poluotok Oštro pripadne Crnoj Gori. Ne može, to je riješeno pitanje, to je hrvatska teritorija uvijek bila i završena priča. Može se pričati samo o pitanju granice na moru zbog preklapanja isključivog ekonomskog gospodarskog pojasa, ali postoje načine na koji se to rješava u civilizovanom svijetu. To će Crna Gora taj problem granice na moru u isključivo ekonomskom pojasu imati ne samo sa Hrvatskom nego i sa Albanijom, ali tu postoji ono pravilo ekvidistance i to se također vrlo lako može riješiti. Hrvatska u nekim stvarima postavlja neke stvari koje nisu objektivne, problematične. Najnovije pitanje koje je pokrenuo ministar Grlić Radman je pitanje navodnog nevraćanja imovine isključivo Hrvatima. Nije tačno. Evo, ja sam pripadnik hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori, ja mogu posvjedočiti na primjeru moje porodice i na primjeru mnogih drugih porodica koje žive u Boki koje nisu nužno hrvatske nacije, da je taj problem nevraćanja nacionalizirane imovine građanima Crne Gore prisutan nevezano za nacionalnost dotičnog građanina, nego imate XY slučajeva da ni samim Crnogorcima ili ne znam Jevrejima, Srbima nije u potpunosti vraćen na ta imovina koja im je nacionalizirana za vrijeme komunizma. Znate sami kako te stvari funkcionišu. U međuvremenu je neko bacio oko na tu imovinu ili je na ovaj ili onaj način poklopio svojom šapom i to više se u naturi čak i ne može vratiti, a svaka država naravno izbjegava tu mogućnost da to upadne na njen financijski teret, da to plaća iz državnog proračuna, što će se na kraju morati desiti. Ali znači, ponavljam, nije to pitanje samo vraćanja imovine Hrvatima, nego je pitanje vraćanja imovine generalno građanima Crne Gore svih drugih nacionalnosti. Imate to pitanje Morinja, tu sam siguran da će doći do rješavanja tog pitanja na način da će se postići taj sporazum o obeštećenju logoraša u Morinju. E sad, ovo pitanje političko imena bazena u Kotoru, pretpostavljam da će se i tu naći nekako obostrano prihvatljivo rješenje, jer morate imati u vidu da kada je davano ime bazena u Kotoru po Zoranu Džimiju Gopčeviću, za tu je inicijativu tada su glasovali i odbornici jedine hrvatske političke stranke u Crnoj Gori, hrvatske građanske inicijative koji su bili u Kotorskom parlamentu, koje je donosilo odluku o davanju imena bazenu. Znači, i hrvatska partija je podržala da se da ime bazenu po tom čovjeku. E sad, znači, mora Hrvatska imati malo i u vidu taj moment kada izlazi sa tom vrstom zahtjeva. Po meni najspornije će biti pitanje oko školskog broda Jadran, jer Crna Gora je tu prilično rezolutna u stavu da taj brod danas, sviđalo se to nekome ili ne, legitimno pripada Crnoj Gori po onom ključu koji je dogovoren po sporazumu o sukcesiji, jer brod zaista nije otet od strane JNA iz ratne luke Lora gdje je on bazirao 1990. godine, nego je doveden na redovan generalni remont ovdje u Tivatu u brodogradilište Arsenal mnogo prije izbivanja ratnih oružanih sukoba u Hrvatskoj. I znači, on se zaista u momentu kada je Hrvatska proglasila prvo svoju državnu neovisnost i kasnije kada je sprovedena u djelo, mislim da je bio novembar mjesec 1991. on se tada fizički nije nalazio na teritoriji Hrvatske. Crna Gora je tu prilično rezolutna, pogotovo jedan dio njene vlade koji je iz redova demokratske Crne Gore. Kadrovi te partije kontrolišu bezbjedonosno vojni sistem u Crnoj Gori. Ministar odbrane je iz demokrata. Tako da tu će vjerovatno na kraju se to pitanje rješavati na međunarodnoj arbitraži. Nisam siguran da će se postići nekako interno rješenje na nivou samo pregovora vlada Hrvatske i Crne Gore. E sad, što će se dešavati u međuvremenu vezano za ovo što sam rekao na početku, da je Evropskoj uniji jako stalo da što prije usisa, da to tako kažem, Crnu Goru u svoj sastav, a u kontekstu ovoga što Hrvatska zateže oko poglavlja 31, ne znam, moja lično procjena je da će tu ipak Brisel malo na kraju zavrtati ruku Zagrebu i natjerati ga da ako ne potpuno, a ono makar djelimično proguta neke žabe, kao što će Crna Gora naravno morati u ovim drugim dijelovima da proguta neke svoje žabe.
Za Hrvatsku posebno osjeti ovo pitanje nestali.
Da, svakako, tu nema nikakve dvojbe. Ono što sam ja upoznat je da je Crna Gora, makar na nivou deklarativnog, istraživala sve što je dobila od Hrvatske kao potencijalna pitanja nestalih osoba i tako dalje. Ja čak nisam ni siguran, vjerujte, ne znam, ograđujem se, nisam dovoljno upoznat da li je bilo slučajeva na Dubrovačkom ratištu gdje su snage JNA i rezervista iz Crne Gore vršile agresiju na Konavle i na Dubrovnik, da li je bilo nestalih osoba sa hrvatske strane koje se dan danas potražuju, ali ako ih ima, svakako Crna Gora mora odgovoriti na to pitanje. Ponavljam, nisam siguran da li su oni sa Dubrovačkog ratišta ili eventualno sa nekih drugih stvari, ali svakako da Crna Gora ima tu obavezu da što je moguće prije razriješi to pitanje, jer to u konačnici to ne zavisi, to nije više pitanje odnosa među državnih dvije države, nego jednostavno pitanje ljudskosti. Vi ne možete nakon 30 godina držati tamo porodice nekih ljudi u neznanju da, što je bilo sa njihovim najmilijima. Istina je takva kakva jeste i sam Isus je rekao istina oslobađa, molim lijepo kažete što je bilo s tim ljudima ako imate ta saznanja.
I još za kraj pitanje samo kako je raspoloženje građana u Crnoj Gori s obzirom na pristupanje Europske unije, što očekuju oni?
Pa građani Crne Gore su vam 75%, 80% za Europsku uniju, čak i oni koji važe za, nazovimo, prosrpsko biračko tijelo i koje uživa, ne znam, u performansima Aleksandra Vučića i cijelog tog političkog sklopa, čak i oni su, velika većina njih je za Evropsku uniju, jer znate kako, oni možda kažu da vole, ne znam, Rusiju, da vole Putina i tako dalje, ali objektivno, niko od njih ne ide živjeti u Rusiju, niko od njih ne ide raditi u Rusiju, svi idu na zapad, svi idu u Evropsku uniju, a onoga momenta kad Crna Gora i formalno postane članica Evropske unije, onda će im makar lakše biti, kao što Hrvatska je to, nažalost, već doživjela egzodus dobrog dijela svog stanovništva kada je moglo poći raditi u Evropsku uniju. Crnu Goru će to također taj proces da pogodi, ali opet na kraju se sve svodi na to koliko vam je jako vaše nacionalno gospodarstvo i koliko ste vi u stanju sopstvenom narodu, sopstvenim građanima pružiti elementarno dobre uslove za život, toliko ste i uspješna zemlja.
Znači mislite da Srbija zapravo neće moći?
Ne, neće. Sigurno neće, jednostavno neće, jer s jedne strane imate taj nesumnjiv, vrlo izražen, jaki vanjski geopolitički interes da se Crna Gora što prije apsorbuje u Evropsku uniju, a s druge strane imate i činjenicu da Vučić biva sve više izolovan sa svojim eskapadama. Vidjeli ste u konačnici i zadnje izvješće Evropskog parlamenta Tonina Picule, koji je vrlo oštro, ali potpuno argumentovano secirao stanje u Srbiji, tako da Vučić je i ovdje na ovom samitu bio, ajmo reći, potpuno izolovan. Na osnovu nekih informacija koje sam dobio u razgovorima neformalnim sa raznim zvaničnicima, svi su rekli da ovo što je izveo, odnosno pokušao izvesti pred sami početak samita, mu se toliko obilo u glavu da je ovdje bukvalno su ga snošljivo su prolazili pored njega, ali mu niko nije posvetio neku veliku pažnju. Mislim da je ovdje doživio veliki, veliki diplomatski neuspjeh.
Bio to razgovor s novinarom Podgoričkih vijesti Sinišom Lukovićem. Viza. Rusko-ukrajinski rat ušao je u novu fazu koju donose promjene naoružanja i taktike, što je potaknulo Volodimira Zelenskog na slanje dvaju ključnih pisama. U onom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu izrazio je zabrinutost zbog zastoja u isporuci zapadnog oružja, ističući da obrana od balističkih raketa ovisi isključivo o SAD-u. Istodobno ruskom čelniku Vladimiru Putinu poslao je izravan poziv na sastanak o završetku rata, što je Moskva glatko odbila. No postoje i izravni neslužbeni kanali komunikacije između Kijeva i Kremlja. O svemu tome Danja Dubravac razgovarala je s profesorom Maksimom Kamenjeckim iz Kijeva.
Ruske snage prilagodile su taktiku napada na ukrajinske gradove tako da se povećao broj žrtava i količina oštećenih civilnih objekata. Sad ih je za četvrtinu ili čak za polovinu više u usporedbi s prošlom godinom.
Općenito, ako pogledati očima prosječnog čovjeka, ne baš nešto se promijenilo. Međutim, ako uzmete u obzir statistiku ovih udara, način na koji to Rusi rade, situacija sa sigurnošću u velikim gradovima i u Kijevu, ona se pogoršava. Rusi počeli koristiti, što Ukrajini fale, proturaketni sustavi Patriot, i tu nema šanse popraviti ovu situaciju, odmah da kažem. I počeli gađati Kijev, recimo, i još druge velike gradove u Ukrajini balističkim raketama kojih nemoguće oboriti tim sredstvima kojima Ukrajina raspolaže. Oni to rade na način, prvo što oni preopterećuju protuzračni i proturaketni sustav, dakle prvo lansiraju dronove, onda lansiraju krstareće rakete, a dronovi najsporiji od svega toga. Krstareće rakete idu brže, ali isto njima treba jedno dva sata od tih pozicija otkud oni lansiraju, i onda kad sve to dolazi recimo negdje na područje Kijeva, oni lansiraju još i balističke rakete, i to u velikoj količini.
S druge strane, i Ukrajina promijenila taktiku. Sad pod normalno napada duboko u ruski teritorij.
Da, samo što su to dronovi, to je nešto sasvim drugo. I količina tih napada i rezultati su neke druge. Ali gledajte, Ukrajina napada tek zato što mi smo žrtva agresije i nema druge opcije da protivnik shvati da je on pogriješio i ne može postignuti to što on sebi zacrtao. Zato govoriti tako da, gledajte, i vi napadate, mislim, naravno mi moramo pružati otpor, to je normalno. Zato da, mi napadamo i nastavit ćemo s takvim napadima sve dok Rusija ne krene sa nekom deeskalacijom.
Profesor Kamenjecki kaže da je bojišnica manje više stabilna, no ofenzive su se iz korijena promijenile zbog promijenjenog oružja.
To nije više to što možemo pogledati u filmovima, tamo u nekim povijesnim knjigama o prošlim ratovima, kad krene ono tenkovi, pješadija i oni jure prema pozicijama neprijatelja. Ne, to sada ima izgled da nekoliko vojnika se provuku iza bojišnice u pozadinu protivnika. Oni tamo stvore neku bazu tamo gdje dolaze jedan po jedan vojnik, i onda odande počnu nešto raditi sa zauzivanjem kontrole nekog područja. Tek tako se to radi. Više ne možete zamisliti da tank dođe ili nekoliko tenkova dođu njima pomoći. A oni će biti uništeni zato što dronovi svugdje gledaju odozgo i odjednom i oružje.
Vladimir Putin neki je dan odbio prijedlog Volodimira Zelenskog da razgovaraju uživo i dogovore mir. Postoje li u uvjetima u kojima Moskva nimalo ne odstupa od svojih ciljeva u Ukrajini i kakva mogućnost da se rat završi diplomatskim putom?
Oni stvarno razmišljaju kako bi to napravili, s tim da njima nakon toga što sve govorio Putin svom stanovništvu, teško prodati bilo što sada u ovim uvjetima. Naime, radi se o tome da ovaj zadnji kontakt koji sada pojavio u javnosti, dakle posjet tog ruskog biznismena Abramovića Kijevu i razgovori, on je bio pokrenut na inicijativu ruske strane. Ruska strana je 18-20 svibnja ove godine poslala Abramovića da ispita u Kijevu situaciju, da li možda možemo s Rusijom dogovarati o nekom primirju, da li možda u Kijevu se promijenila situacija. I onda tom prilikom Zelenski poslao odgovor preko Abramovića, koji on sada objavio prije neki dan i zbog kojeg navodno Putin rekao da se on uvrijedio. Međutim, pismo koje je bilo upućeno, prvo što je ono bilo upućeno kanalom koji Rusi baš formirali, ono nije bilo uvrijedljivo. Tamo Zelenski rekao da neće biti povlačenja ukrajinske strane s Donbasa kao što je Rusi traže. A naglašeno da razgovori, bilo kakvi razgovori o završetku rata mogu biti isključivo nakon prekida vojnih djelovanja s ruske strane. I mislim i s ukrajinske strane. Da prvo postigne primirje, pa tek onda vodi se razgovor o tome šta će biti dalje. Rusi to odbili i onda ukrajinska strana objavila tekst već za javnost ovog pisma.
Rusija i dalje želi cijeli Donbas, odnosno ustraje u tome da se Ukrajina odrekne dijelova koje i dalje nadzire.
Sada negdje 25 do 30% tog teritorija, međutim Rusija osim Donbasa kontrolira dosta velik teritorij dviju drugih oblasti, Hersonske i Zaporožske.
Da.
Oni nisu u sastavu Donbasa i to je jedan problem koji, kad pogledate na kartu, isto dosta ozbiljan. Razgovor o tome da Ukrajina preda taj ostatak Donbasa i tek tada Rusija prestane sa ratnim djelovanjem, onda to priča malo neozbiljno s ruske strane, zato što oni dobili dosta velik teritorij na početku ove invazije.
Kako Volodimir Zelenski i njegova stranka stoje na unutarnje političkom planu i u kojoj je fazi borba protiv korupcije na najvišim razinama?
Zelenski uživa podršku uglavnom, bez obzira što ima i oporbe u Ukrajini, i to sustavne oporbe. Ali to što u Ukrajini politički proces je normalan i to nije autoritarni režim, to je stvarno činjenica. A borba protiv korupcije ide stalno i toga stvarno smo svjesni, ima puno, ali i borba se odvija žestoka protiv korupcije.
Bio je to profesor s Kijevskog instituta za međunarodne odnose Maksim Kamenjecki.
Viza. Getting ready. Viza.
Sastanak čelnika nuklearnih sila Kine i Sjeverne Koreje, Xi Jinpinga i Kim Jong-una, potvrdio je strateško partnerstvo dviju zemalja. Bio je to prvi posjet kineskog predsjednika Pjongjangu u 7 godina, a dogovoreno je širenje suradnje u trgovini, poljoprivredi, građevini i tehnologiji. Kina je dosljedna u svojoj diplomaciji, a Peking postaje stjecište globalne politike. Braslav Radić.
Posjet kineskog predsjednika Xi Jinpinga Pjongjangu po svemu je bio velik događaj. Ogromna masa ljudi oduševljeno je klicala. Cijelim gradom vijorile su se kineske i sjevernokorejske zastave uz transparente "Vječno prijateljstvo Koreje i Kine" i "Živjelo neraskidivo prijateljstvo i jedinstvo Koreje i Kine". Počasna garda pozdravila je kineske goste, nakon čega je vojni orkestar održao koncert u cirkuske akrobate. Kineski predsjednik zahvalio je na dobrodošlici.
Jako sam zadovoljan što sam ponovno nakon 7 godina u predivnom Pjongjangu. Osjećam vrlo topli doček i blisko ozračje. Spreman sam, zajedno s vama, predsjedniče Centralnog komiteta, iskoristiti ovaj posjet kao prigodu za jačanje planiranja i strateškog usmjeravanja odnosa Kine i Demokratske Narodne Republike Koreje na najvišoj razini u novom dobu. Da nastavimo poboljšavati naše odnose kako bi to što bolje koristilo objema državama i narodima, te dalo pozitivan doprinos miru, stabilnosti, razvoju i prosperitetu regije i svijeta.
Izrazio je nadu za ponovnim susretom s Kimom. U oči Šijeva posjeta ponovno su otvoreni granični prijelazi te civilne zračne linije koje je Sjeverna Koreja zatvorila 2020. Prije korone, kineski su turisti činili većinu dolazaka u Sjevernu Koreju s 350 tisuća posjeta u 2019. Kao još jedan simbol snažnih odnosa, dvojica su čelnika odala počast kineskim vojnicima poginulima u Korejskom ratu. Kim Jong-un istaknuo je povijesne veze i drži značajnim što je upravo njegova zemlja odabrana kao prvi Šijev posjet ove godine.
Glavni tajniče Ši, vaš odabir Pjongjanga za prvo inozemno putovanje ove godine u potpunosti odražava veliku važnost koju pridajete odnosima naše zemlje i Kine, te duboko prijateljstvo dviju zemalja, što je za Demokratsku Narodnu Republiku Koreju golem poticaj. Vjerujemo da ovaj posjet još jedanput jasno pokazuje da su naše zemlje oduvijek stajale na pravoj strani povijesti, na strani autonomije i pravde. Također pokazuje da, bez obzira na razvoj stanja u svijetu, naš dugotrajni odnos ostaje neraskidiv.
Dvodnevni Šijev posjet glavnome gradu, prvi nakon 7 godina, dolazi nakon njihova susreta prošle godine na obilježavanju 80 godina od pobjede Kine u ratu protiv Japana. Tamo je bio i ruski predsjednik Vladimir Putin, što je prvi put da su njih trojica zajedno bila na javnom mjestu, a i prvi put da je Kim prisustvovao višestranom događaju. Puno se toga dogodilo u zadnjih 7 godina. Rat u Ukrajini je eskalirao, a to je posebno bitno zbog strateške potpore Sjeverne Koreje Rusiji. Procjenjuje se da je više od 10.000 sjevernokorejskih vojnika raspoređeno na bojištima diljem Ukrajine. Kina ne želi takve snažne veze Pjongjanga i Moskve, rekli su diplomatski izvori za BBC. Izvanredni profesor na Fakultetu političkih znanosti sveučilišta u Singapuru, Jia Yan Chong, objašnjava kako si Kim ne može priuštiti da izgubi kinesku vezu, ma koliko god Rusija bila primamljiv saveznik.
Gospodarski je čimbenik, pretpostavljam, također važan, s obzirom na to da je Pjongjang posljednjih godina zapravo postao manje ovisan o Pekingu. Potpora Rusiji u agresiji na Ukrajinu, uz slanje vojnika i streljiva, znači da je iz Moskve stigao novac, te nafta i plin po nižim cijenama, što je pomoglo sjevernokorejskom gospodarstvu. Zato bih rekao da bi Peking rado ojačao i taj dio dvostranog odnosa.
Sjeverna Koreja većinom uvozi iz Kine, uključujući gorivo, hranu, elektroniku, strojeve, vozila i tekstil, što Pekingu daje znatan utjecaj, a Kina je važno izlazno čvorište za sjevernokorejski izvoz. Pored gospodarstva, profesor Chong ističe nuklearno pitanje, odnosno njegovo nespominjanje tijekom posjeta, kao još jednu poruku svijetu: o našem odnosu odlučujemo sami.
Izostanak spomena denuklearizacije i Sjedinjenih Država upućuje na to da Peking želi da se ovaj posjet prikaže prije svega kao odnos između Kine i Sjeverne Koreje, onako kako ga one vide. To pokazuje da Kina svoju susjedu cijeni onakvu kakva jest. Dodatni signali nameću Peking kao kanal prema Pjongjangu, pa bi svaki ozbiljniji razgovor o bitnim pitanjima zahtijevao kinesku potporu, pristanak i ulogu.
Drugim riječima, Kina, koja ima vrlo konzistentnu vanjsku politiku i nameće se kao svjetski miritelj, želi poručiti da bez Pekinga nema konkretnog razgovora sa Sjevernom Korejom. Tome svjedoče Šijevi sastanci prošli mjesec s Donaldom Trumpom i Vladimirom Putinom, ističe profesor Chong.
Smatram da je Šijev posjet Sjevernoj Koreji zanimljiv i zato što dolazi nakon niza posjeta Pekingu i sastanaka na visokoj razini koje je imao s europskim čelnicima, Donaldom Trumpom i Putinom. Stoga se to može promatrati kao širi pokušaj da se Peking prikaže kao središte svjetske politike našeg doba, kao mjesto kroz koje sve mora prolaziti. Peking želi pokazati da je sila, odnosno da je, kako sami kažu, sila stabilnosti današnjeg svijeta.
Susret Šija i Kima šalje svijetu sliku čvrstog savezništva, premda nije bilo potpisivanja nikakvih službenih sporazuma, poput onog iz 61. kojim se obećava međusobna potpora u slučaju napada trećih zemalja. Jedno od kritičnih točaka u regiji je pitanje Tajvana. Kim je potpuno podržao politiku jedne Kine, što može dodatno zaoštriti odnose sa Sjedinjenim Državama. Uz to, analitičari navode da Peking želi poslati poruke i prekomorskom susjedu Japanu. Kroz naglašavanje antihegemonizma i antimilitarizma u službenim porukama, kažu, može se iščitati neizravna kritika japanske politike. Sve u svrhu poruke da u Aziji, ali i šire, ništa ne može proći bez konzultacija s Kinom.
Visa.
Peking ima redovite konzultacije i službene susreti sa Seulom kako bi dvije države potpuno obnovile i stabilizirale odnose. Južna Koreja je jedna od predvodnica u obrambenoj industriji u današnjem zaraćenom svijetu u kojem je utrka u naoružanju nemilosrdna. Tehnologije se razvijaju golemom brzinom, a među proizvodima koje nudi su i vlastiti borbeni zrakoplov te sustavi za borbu protiv dronova kao i samohodna vozila i helikopteri. Kako je došla do toga i koliko je vojna industrija za Koreju važna, u Seulu je provjerila Anabela Lajkauf.
K-Defense, ili kako kraće zvuči naziv za korejsku obrambenu industriju, usmjerena je, kažu sugovornici u Seulu, na očuvanje mira. I nije teško zaključiti zašto je upravo to naglasak u zemlji koja je tehnički i dalje u ratu sa svojom sjevernom susjedom i koja svoju sigurnost itekako skupo plaća. Uobičajene prijetnje i testiranja balističkih i nuklearnih sjevernokorejskih projektila naviknule su Južnokorejce na život uz oprez, a ubrzani razvoj obrambene industrije lako je razumljiv. Kim Jong Do iz Ureda za obrambene akvizicije DAPA, tako za Hrvatski radio, kaže.
Vjerojatno je to tako, jer rat ovdje još uvijek nije završio. Tehnologija se stalno razvija, a kako se obrambeni sustavi razvijaju u susjednim ili razvijenim zemljama, ne smijemo zaostajati. Kako bi ojačali našu obranu i učvrstili nacionalnu sigurnost, ne mogu dovoljno naglasiti koliko je važno da imamo vlastito istraživanje i razvoj. Ne možemo se oslanjati samo na stranu tehnologiju, moramo imati vlastitu obrambenu suverenost.
A ono o čemu svi govore s ogromnim ponosom upravo je vlastiti domaći proizvod, borbeni zrakoplov KF-21. Pa tako i Kim na pitanje što je to glavni zaštitni znak K-Defense odgovara.
KF-21, da, definitivno. To je borbeni zrakoplov iduće generacije. U ovom trenutku puno detalja o tehnologiji koja se koristi nisu dostupni javnosti, što sigurno shvaćate, a postoji mogućnost da bi se u budućnosti to moglo ugraditi i u borbene zrakoplove.
Da takva mogućnost itekako postoji, uverili smo se u Sančonu, sjedištu Korejske agencije za zrakoplovstvo i svemir KAI. Strogo zabranjeno snimanje bilo kakvih fotografija vrlo se ozbiljno shvaća, pa na ulazu bespogovorno ostavljate prijenos na računala, dok kamere na mobitelima bivaju prekrivene naljepnicama. Hala u kojoj se sastavljaju zrakoplovi KF-21 i dosad najprodavaniji borbeni lovac FA-50 odmah je pokraj hangara iz kojih testi zrakoplovi polječu svakih nekoliko minuta. Imali smo čast i slikati se uz pomoć službenog fotografa, naravno, ispred jednog od KF-21 koji provodi testne letove, a za sada namijenjene samo korejskoj vojnoj avijaciji. Naručeno je 40 komada, a prva isporuka očekuje se za 2 mjeseca. Predsjednik Odjela za međunarodni razvoj i planiranje u KAI, Byung-Hwak Han, za Hrvatski radio kaže.
Hello, Croatia.
Thank you.
KAI je, mogu tako reći, povijest korejske avio i svemirske industrije, jer sve takve tehnologije i platforme, uključujući i fiksno krilne i rotorne letjelice, kao i svemirska postignuća, predvodimo upravo mi. U posljednje vrijeme glavna su područja djelovanja upravo KF-21 i FA-50. Radimo i na međunarodnom marketingu za helikopter KUH-1 koji ima kapacitet od 9 tona i za jurišni helikopter MiH-1. Što se tiče djelovanja u području svemira, KAI je izradila sve lansere satelita, sve razvijeno i napravljeno u Koreji.
Valja reći da je KF-21 u potpunosti također napravljen u Koreji sa korejskim stručnjacima i materijalima. I to je velik razlog ponosa za sve u korejskoj vojnoj industriji.
KF-21 je konačni rezultat dugih godina i prošlih iskustava u korejskoj avioindustriji i došao je kao rezultat dugoročne strategije. Dakle, trebalo je više od 20 godina i sad smo napokon ovdje. I da, to nas čini iznimno ponosnima.
So that is really proud of us.
And the future of KAI is budućnost KAI-a doista je svjetla, čini se zapanjujućom.
It really looks fantastic and amazing.
Appreciate. And also I want to make a good chance.
Cijenim što tako mislite i želim iskoristiti ovu prigodu da pošaljem poruku i Hrvatskoj i Europskoj uniji. KAI ima veliko iskustvo u međunarodnoj suradnji i zašto ne? Pokucajte na naša vrata.
Why not? You know, please knock KAI.
Budućnost korejske obrambene industrije, baš kao i drugdje, diktiraju okolnosti. Pogoršana sigurnosna situacija diljem svijeta, baš kao i sve veća uporaba umjetne inteligencije, dovode do neslučajnih mogućnosti, a Kim Jong-do iz Agencije za obrambenu akviziciju ističe.
Do sad nismo još ugrađivali takve tehnologije u naše oružane sustave, no koristimo ih za analizu budućih ratnih situacija, kao i za brze odgovore i unaprjeđenje preciznosti našeg oružja. Međutim, vjerujem da će umjetna inteligencija biti korištena i za bojne svrhe. Promatramo međunarodne trendove i vjerujemo da se krećemo u skladu s njima.
A u skladu s vremenima je i razvoj poboljšanog laserskog sustava Chang-Wang 2, koji je za dvostruko smanjio vrijeme potrebno za obaranje bespilotnih letjelica. Sad mu za to trebaju samo 2 sekunde, a s obzirom da su danas ratovi vođeni upravo dronovima i opasnost od njih sjevernokorejskih je svakodnevna, lako je shvatiti zašto je za Južnu Koreju važan i taj sustav. A jučer je upravo o obrambenoj suradnji bilo riječi i na sastanku Europske unije i južnokorejskog predsjednika Lee Jae-myunga, koji svoju zemlju vodi točno godinu dana. Briselski napori za što bržim naoružavanjem u svjetlu prijetnji iz Moskve, tako bi idealnog partnera mogli dobiti upravo u Koreji, četvrtoj na svijetu po snazi obrambene industrije. Njihove borbene zrakoplove već koriste Poljaci. A kako zaključuje Kim Jong-do iz Agencije za obrambenu akviziciju, Južna Koreja jako dobro surađuje i s NATO-om.
Viza.
Dok Europska unija nastoji što brže i učinkovitije provoditi svoje inicijative za 800 milijardi eura ulaganja u obranu sljedeće 4 godine kako bi se omogućilo državama članica i obrambenoj industriji da bolje odgovore na sve veće sigurnosne izazove, stvari u praksi zajedničke obrambene politike zapinju. Posljednji primjer je odustajanje Berlina od izrade borbenog zrakoplova s Parizom. Detalje donosi naš njemački dopisnik Srećko Matić.
Trebao je to biti najveći evropski vojno-obrambeni projekt Future Combat Air System, skraćeno FCAS, u okviru kojeg se radilo na razvoju novog borbenog aviona kao ključnog elementa buduće zajedničke obrambene strategije. Ali od prestižnog njemačko-španjolsko-francuskog projekta neće biti ništa. FCAS je propao, barem u dosadašnjem obliku. O tome su, kako javljaju njemački mediji, savezni kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarali i na prošlotjednom samitu EU-Zapadni Balkan u crnogorskom Tivtu. Cijela priča je počela prije skoro 10 godina. Tadašnja kancelarka Angela Merkel i predsjednik Macron su gotovo euforično označili početak zajedničkog projekta koji je trebao simbolizirati i novu zajedničku evropsku obrambenu politiku. Već 2 godine kasnije, francuski proizvođač aviona Dassault i Airbus dobili su zadatak da razviju prototip nove borbene letjelice. Projekt je, kako navode stručnjaci, propao ponajprije iz 2 razloga. Partneri su imali totalno različite predodžbe o tome kako bi konačni proizvod trebao izgledati, kakvu bi namjenu trebao imati i s čime bi uopće avion u budućnosti trebao biti opremljen. Osim toga, već dugo vremena postoje i nesporazumi oko kompetencija kompanija koje su bile uključene u FCAS. Pojednostavljeno govoreći, firme su se posvađale oko toga tko će voditi glavnu riječ u njegovoj realizaciji. Iz njemačke vladajuće stranke SPD tvrde da je obustava projekta ispravna odluka.
Für mich ist aber schon klar, dass die Forderungen des französischen Industriepartners das ganze Umfeld erschwert haben.
Meni je sasvim jasno da su zahtjevi francuskih industrijskih partnera otežali suradnju, to nije pojednostavilo posao i mislim da je ovo logična posljedica, rekao je na ARD-u Christoph Schmid u ime kluba zastupnika Socijaldemokratske stranke. Krah projekta teškog 100 milijardi eura je veliki udarac i za Macrona i za Merca, jer su njih dvojica osobno zajamčili njegovu realizaciju, a očigledno nisu uspjeli pomiriti Dassault i Airbus. Oporba u Bundestagu zato šefa njemačke vlade osobno optužuje za neuspjeh.
Ja, zwischen den industriellen gab es Schwierigkeiten, aber das ist ja genau der Moment, wo man dann die Politik, wo man Führung braucht.
Da, bilo je poteškoća među industrijskim partnerima, ali u ovim trenucima je potrebno vodstvo, političko vodstvo, kako bi se usprkos tome ostvario napredak. Uvjerena sam da njemačka obrana bez snažne njemačko-francuske osovine nije moguća, rekla je Franziska Brandner, šefica stranke Zelenih. Marie Agnes Strack-Zimmermann, šefica odbora za obranu u Europskom parlamentu, sada predlaže alternativu, a to je po njoj suradnja s Velikom Britanijom, Švedskom i Španjolskom. Radi se o sigurnosti Europe i konačno moramo prestati s nacionalnim egoizmima, to je u interesu našeg kontinenta, naglasila je EU zastupnica njemačkih liberala. Novi borbeni avion trebao je biti gotov do 2040. a Bundeswehr ga je planirao kako bi zamijenio Eurofightere. To neće biti moguće sada bez novih partnera, smatra stručnjak za sigurnosna pitanja Christian Mölling.
Es bleibt ja ein militärischer Bedarf und den gilt es jetzt anders zu decken.
I dalje postoji vojna potreba za tom letjelicom i tu potrebu se sada mora pokriti na neki drugi način. A to znači, čak i kada jedna firma napusti projekt, pitanje je može li se tu firmu nekako zamijeniti, želi li se tu firmu zamijeniti ili se želi iznova planirati cijeli projekt, rekao je Mölling za portal Tagesschau. Iako je projekt zajedničkog borbenog aviona doživio krah, iz Pariza i Berlina pokušavaju sanirati štetu i unisono poručuju da Njemačka i Francuska u buduće žele tijesno surađivati na vojno-obrambenom području. No, za Njemačku i Francusku, dvije zemlje koje se tako rado prezentiraju kao motor evropske integracije, ovo je težak poraz. Francuski predsjednik Macron već godinama naime inzistira na evropskoj obrambenoj suverenosti i razvoju zajedničkog naoružanja. Sama činjenica da je u suradnji s najbližim saveznikom, Saveznom Republikom Njemačkom, ovako neslavno propao do sada najambiciozniji, najprestižniji evropski obrambeni projekt, i to zbog svađe među industrijskim partnerima, loš je signal i za cijelu Evropsku uniju, odnosno Evropu. Loš je zato što se Europa želi naoružati, a to je skupo. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je mobilizaciju oko 800 milijardi eura. Zajednički projekti bi mogli biti učinkovitiji, a sinergijom bi se trebalo smanjiti opterećenje za svaku pojedinačnu zemlju. Osim toga, EU je po pitanju vojnih sustava vrlo heterogena. Trenutno se koristi najmanje 150 oružanih sustava, tvrde vojni stručnjaci. To je oko 6 puta više od SAD-a kao vodeće globalne oružane sile. Održavanje tako velikog broja sustava je razbacivanje novcem, upozoravaju kritičari, a to otežava i vojnu suradnju, jer mnogi od njih nisu međusobno kompatibilni.
Viza.
Tu smo do kraja današnje vize. Hvala što ste bili s nama, poštovani slušatelji. Slušajte nas i sljedećeg četvrtka u isto vrijeme. Do tada vas pozdravljaju sa tonskim pultom Srđan Nogić i pred mikrofonom Goran Ivanović. I naravno ostanite uz programe Hrvatskog radija. Do slušanja.
Viza.